Nelielas mazas istabiņas, burtiski divas vietas, ja liekam bērnu gultiņu, tad var arī trešo ielikt. Divstāvu gultiņu, metāla kapis, galdiņš ar krēsliem, saucamie mazie skapīši, un tad uz katru istabiņu ir ledusskapītes savs atsevišķis, lai no jāstrīdās par ēdienu. Vannas istaba, tolete, principā viss, kas nepieciešams tādam pirmam brīdim.
Un istabiņā katrā sanāk pa vienai ģimenei tāda doma, tas nav tā kā uz vienu ģimeni?
Ģimenes mēs būtu dažādas, ja pieņemsim ir mamma ar trīs bērniem, tad šajās divās istabiņās viņi visi satilpst. Maksimālais vietas skaits ir 92, un tad mēs skatāmies pēc vajadzības.
Bet pie kritiskas situācijas, es saprotu, ir iespēja arī vairāk izmēģināt.
Pie kritiskas situācijas mēs varam šo to sabīdīt, pieliekot vēl gultas klāt, mēs varam līdz 125 vietām, es domāju, ka šajās telpās mēs varam.